วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยเรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับในเรื่องของการทำงานต่างๆนั่นแหละแล้วเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็ด้วยเทคโนโลยีนะฮะทำให้เราก็มีการพูดถึงกันมากว่าเราจะต้องทำ data driven กันนะครับการทำการตลาดต่างๆเนี่ยพวก data driven marketing ใช่ไหมครับเรื่องของการตัดสินใจก็ควรใช้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจไม่ใช่เป็นการคิดเองเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะแล้วก็ผมก็พยายามพูดบ่อยๆนะครับว่าเราทำกันมานานแล้วนั่นแหละเราใช้ข้อมูลนะครับเอามา process นะครับแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่ชื่อว่า information ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาไปวิเคราะห์เพื่อทำให้เกิดสู่ insight นะครับแล้วเราก็สามารถนำไปสู่การตัดสินใจนะครับเพื่อว่าเราจะ take action ว่าอะไรนะครับแต่ตรงนี้เองล่ะครับมันก็จะทำให้เห็นว่ากระบวนการเริ่มต้นเลยคือกระบวนการเก็บข้อมูลเนี่ยมันถึงสำคัญมากเพราะถ้าเกิดเก็บข้อมูลเพียผิดนะฮะเก็บข้อมูลที่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้มันก็จะทำให้กระบวนการที่เหลือทั้งเรื่องของการเอาข้อมูลมาโปรเซสนะครับให้กลายเป็นอินฟอร์เมชันการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดอินไซต์เนี่ยมันก็ทำงานไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วพอไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยมีคำแนะนำเพิ่มเติมว่าเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจะเก็บข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องเข้าใจหลักการของเก็บข้อมูลก่อนนะครับคือมันต้องพยายามหาข้อมูลที่ใช่เข้ามาซึ่งไอ้ข้อมูลที่ใช่แปลว่าอะไรนะครับเขาบอกข้อแรกเลยคือ reliable คือข้อมูลที่เราทำการเก็บข้อมูลมันเนี่ยนะครับมันต้องเชื่อถือได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องบอกง่ายๆครับคือวิธีการเก็บมาเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราใช้วิธีการเดิมเราใช้วิธีการเดิมเกิดขึ้นในสถานการณ์เดิมนะครับเกิดขึ้นในสถานการณ์เดิมหรือใช้กระบวนการเก็บข้อมูลแบบเดิมเนี่ยมันควรจะได้ข้อมูลเหมือนเดิมนะครับคือไม่ใช่ว่าใช้กระบวนการเดิมได้ข้อมูลเปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้แปลว่าแสดงว่าข้อมูลนั้นก็เชื่อถือไม่ได้ถูกไหมฮะตรงนี้เองเนี่ยเขาอธิบายไว้น่าคิดเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามข้อมูลของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าคุณจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบเดิมเนี่ยนะครับแสดงว่าไอ้ข้อมูลที่คุณเอามาใช้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มาใช้งานอันตรายมากนะฮะเพราะว่าเรากำลังตัดสินใจเรากำลังตัดสินใจจากข้อมูลเหล่านี้ใช่ไหมครับเพื่อบอกว่าสถานการณ์คืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลที่มันไม่นิ่งมันสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาแม้คุณจะทำการเก็บข้อมูลแบบเดิมนะครับนะฮะคุณทำการเก็บข้อมูลแบบเดิมแล้วเนี่ยมันก็จะอันตรายมากๆนะครับมันจะทำให้ข้อมูลนั้นมีความเสี่ยงที่หยิบมาใช้นั่นเองนะฮะตรงนี้เขามีอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่าคุณนะครับใช้คำว่าอะไรคุณไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่นิ่งนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ใช้งานได้จริงๆเนี่ยนะฮะข้อมูลนี้ควรจะไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้บอกห้ามมาวิเคราะห์นะฮะเอามาวิเคราะห์ได้แต่เราต้องรู้ไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนต่างๆได้นั่นเองนะครับนี่คือ reliable 2ข้อมูลเนี้ย valid ก็คือถูกต้องนะครับข้อมูลนี้ถูกต้องในการบอกว่ามันเป็นสิ่งนั้นนะครับคือมันเป็นข้อมูลที่ใช้ได้เพื่อบอกอะไรบางอย่างนะครับมันแปลว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะบอกว่าจำนวนผู้เข้าจำนวนผู้เข้าห้องเรียนนะจำนวนผู้เข้าห้องเรียนเนี่ยนะครับสามารถบอกอะไรได้มันก็บอกได้ว่ามีคนเข้ามากี่คนอันนี้บอกได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าจำนวนคนเข้าห้องเรียนสามารถบอกได้ว่ามีคนสนใจการเรียนกี่คนอันนี้ตอบไม่ได้นะฮะคือแปลว่าเราไม่สามารถเอาข้อมูลนี้นะครับไปอธิบายเรื่องบางเรื่องได้แต่มันอธิบายกับเรื่องบางเรื่องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเก็บข้อมูลใดๆก็ตามเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะข้อมูลนี้บอกอะไรนะครับข้อมูลนี้บอกอะไรและมันไม่ได้บอกอะไรเราไม่สามารถที่จะแปลข้อมูลโดยการตีความหรือสรุปความเองได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆแล้วจะมีปัญหาเยอะมากนะครับก็คือการที่แบบว่าเขาเรียกว่าการจับแพชนแกะนั่นเองนะฮะง่ายๆก็คือว่าเอาอันนู้นชนกันนี้ตุ่มเพื่อบอกว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งมันทำไม่ได้นะครับข้อมูลนี้จะ valid ก็คือข้อมูลนี้จะถูกต้องในกรณีที่มันสามารถจะอธิบายเรื่องจุดๆๆๆๆได้แต่มันจะไม่ถูกต้องมัน invalid ถ้ามันจะเอาไปใช้เพื่ออธิบายเรื่องอื่นอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างเรื่องนี้บ่อยว่าเวลาถ้าเกิดว่าคุณจะบอกว่าเด็กตั้งใจเรียนเนี่ยนะครับคุณสามารถใช้ข้อมูลอะไรในการบอกใช่ไหมครับคุณใช้เกรดบอกได้ไหมผมบอกว่าเกรดก็ไม่ได้บอกว่าเด็กตั้งใจเรียนนะเพราะว่าเกรดจริงๆคือบอกว่าเด็กทำข้อสอบได้เกรดจริงๆคือการบอกว่าเด็กทำข้อสอบได้เพราะว่ามันก็คือการพรีเซนต์ว่าทำข้อสอบได้เท่าไหร่และได้เกรดยังไงถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าเด็กตั้งใจเรียนไหมคุณก็จะพบว่าบางทีเกรดไม่ได้บอกเลยเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งใจเรียนเพราะเด็กบางคนไม่ตั้งใจเรียนแต่ก็สอบได้เกรดดี ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจากการเขาโกงอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เขาอาจจะแบบว่าเขาเก่งอยู่แล้วก็ได้ใช่ไหมครับนะฮะหรือบางทีข้อสอบรั่วอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเด็กตั้งใจเรียนเพราะมีเกรดดีเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างของการใช้ข้อมูลที่มันเอาไปอธิบายความเป็นเอาอธิบายสถานการณ์นั้นไม่ได้นะมัน invalid นั่นเองนะครับแล้วคุณจะพบว่าถ้าเกิดพอทำอย่างนั้นจริงปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราตีความเองว่าเด็กตั้งใจเรียนเพราะเด็กได้สอบได้คะแนนดีนะครับแล้วเราก็พบว่ามันเป็นการตัดสินใจที่มันตื้นมากนะครับแบบที่สามคือเขาบอกว่า credible นะครับก็คือว่าไอตัวข้อมูลบางอย่างเนี่ยนะครับมันสามารถมันน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับมันสามารถพิสูจน์ได้หรือเปล่านะครับคือโอเคเริ่มต้นเนี่ยไอตัวข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่น่าเชื่อถือในตัดตอนแรกก็ได้นะครับแต่ว่ามันสามารถนำไปสู่การพิสูจน์เพิ่มเติมอะไรนี้ได้หรือไม่ถ้าเกิดว่ามันสามารถเอาไปพิสูจน์เพิ่มเติมได้มันสามารถไปอธิบายเพิ่มเติมได้มันก็โอเคใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามายืนยันได้เลยนะครับอันนี้เบต้าพวกนี้จะอันตรายมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอธิบายในหลักการเนี่ยเขาบอกว่านี่คือ3หลักการที่ผมว่าน่าสนใจนะ reliable นะครับมันใช้ได้หรือเปล่ามันไว้ใจได้หรือเปล่ามันน่าเชื่อถือไหมนะครับมัน valid มันถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ credible นะครับมันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับคือเวลาภาษาไทยเนี่ยมันฟังกันมันคำคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษมันจะมีความแตกต่างกันคือคำว่า reliable กับ credible เนี่ยนะฮะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคุยกันในประโยคนี้คุณจะเห็นว่ามันคือกระบวนการเช็คบางกระบวนการเช็คว่าไอ้บรรดาข้อมูลที่เราเอามาเพื่อใช้วิเคราะห์หรือใช้ตัดสินใจต่างๆเนี่ยเรารู้ทันข้อมูลพวกนี้หรือเปล่าผมว่านี่คือสำคัญมากกว่านะครับมันอาจจะมีศัพท์อื่นๆอีกเยอะมากที่นักการตลาดหรือพวกนัก Data เนี่ยเขาจะอธิบายกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจทักษะเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วข้อมูลพวกนี้มันต้องมีการเช็คตั้งแต่กระบวนการเก็บข้อมูลกระบวนการเก็บข้อมูลนี้เชื่อถือได้ไหมเพราะว่าเก็บกระบวนการเก็บข้อมูลนี้หลวมไปหรือเปล่านะครับถ้าหลวมไปแปลว่าคุณเก็บหลายครั้งเนี่ยข้อมูลจะไม่เหมือนเดิมซึ่งทำให้บางทีข้อมูลที่เราเอามาตัดสินใจอันนี้อันตรายมากๆมันอาจจะเป็นข้อมูลที่มันใช้ยืนยันอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับข้อมูลนี้นะครับถูกหยิบมาใช้อ้างอิงและมันเหมาะกับใช้อ้างอิงกับสถานการณ์นี้หรือเปล่าหรือมันไม่เหมาะเลยมันใช้ในกระบวนการตัดสินใจนี้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เรื่องของ valid นะฮะเรื่อง credible ก็คือมันพิสูจน์ได้ไหมนะครับมันสามารถที่จะวัดผลได้ไหมมันเชื่อถือได้ไหมนะครับพวกนี้มันก็คือสิ่งที่เราจะต้องมีกระบวนการนะครับในการกึ่งๆถ้าผมนะผมเรียกว่า audit อ่ะก็คือการตรวจว่าข้อมูลนี้มันควรจะเอามาใช้งานหรือเปล่านั่นเองเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันแล้วครับถ้าเกิดว่าข้อมูลนี้ไม่เหมาะกับการใช้งานแล้วนะครับเราก็ควรจะลดความสำคัญมันไปและหาข้อมูลที่ไว้ใจได้ข้อมูลที่มันหนักแน่นนะครับมันเพียงมันเท่าไหร่คิดง่ายเหมือนศาลนะฮะถ้าเกิดว่าศาลจะพิจารณาคดีเนี่ยศาลจะต้องใช้หลักฐานนะครับสิ่งที่มันมีผลต่อรูปคดีใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมันไม่มีผลต่อรูปคดีหรือมันทำให้เกิดการเขวเนี่ยมันจะอันตรายมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือต้องใช้ข้อมูลที่สำคัญที่สุดมาใช้ในการวิเคราะห์เอาไป process แล้วก็ไป analyze นั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยกันเร็วๆนะครับจริงๆแล้วมันมีหลักอื่นๆอีกเยอะมากซึ่งเดี๋ยวผมคงมาแชร์เพิ่มเติมได้ว่าหลักของการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วเราจะเริ่มทํา data analysis หรือทํา data management เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าเอพิโซดนี้เราคุยแค่นี้ก่อนนะครับคุยเรื่องว่าหลักสำคัญของการเก็บ data มันเป็นอย่างไรนะครับผมเรามาคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนกันได้เสมอนะครับนั่นก็คือสิ่งที่หยิบมาคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับของณัฐพัฒน์คอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน Facebook YouTube แล้วก็ Podcast นั่นเองนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าสนใจอยากให้คุยเรื่องไหนก็หยิบมาเด้งมาคุยนะครับในเมสเสจก็ได้นะครับหรือว่าจะส่งในตัว Facebook Message Inbox ก็ได้ยินดีเสมอนะครับผมโอเคครับแล้วติดตามการอีพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ